Tiesībsargu birojas pārbaudē bērnu psiholoģiskajā slimnīcā Ainaži ir konstatējis daudzus cilvēktiesību pārkāpumus. Cita starpā arī pacientu spīdzināšanu. Proti, bērni par pārkāpumiem ir sodīti ar sāpīgām potēm un piesiešanu jeb fiksāciju. Tāpat pārbaudē konstatēts ārstu trūkums. Gripas epidēmijas dēļ Daugavpilī ir izsludināta karantīna izglītības, ārstniecības un sociālās aprūpes iestādēs. Tas nozīmē, ka ir ierobežota sabiedrisko pasākumu rīkošana. Karantīna ir dažādu pasākumu kopums, lai novērstu infekcijas izplatīšanos. Par aizskarošu, necienīgu un Latvijas delegāciju Pjončhanas ziemas olimpiskajās spēlēs apkaunojošu rīcību no sastāva ir izslēgts skeletona komandas tehniskais darbinieks Rodžers Lodziņš. Ukrainas valdība nolēmusi izslēgt Latviju, Igauniju, Ungāriju, Maltu un Gruziju no tā dēvētā ārzonu saraksta, kurā tās bija iekļautas kopš gada sākuma. Protestējot pret Latvijas iekļaušanu šajā sarakstā, mūsu valsts vakar iesniedz Ukrainai notu. Citur pasaulē ASV prezidents Donalds Trumps vakar vakarā savā pirmajā runā par valsts stāvokli pievērsās nacionālajai vienotībai. Viņš aicināja demokrātus un republikāņus nolikt malā domstarpības un strādāt kopā kā vienai komandai, vienai tautai un vienai amerikāņu ģimenei. ASV prezidents savā runā par valsts stāvokli arī aicināja kongresu nolikt politiku malā un reformēt valsts imigrācijas sistēmu. Trumps vainoja atvērtas robežas, kas ļauj narkotikām un bandām iekļūt mūsu visneaizsargātākajās kopienās. Pekina apsūdzējusi Vašingtonu par dzīvošanu augstā kara domāšanā. Tā Ķīna atbildējusi uz ASV prezidenta Donalda Trumpa uzrunu par stāvokli valstī, kurā Ķīna nosaukta par sānsensi. Spēcīga 6,1 magnitūdu zemestrīce satricinājusi Pakistānu un Afganistānu, arī abu valstu galvaspilsētas. Pagaidām ir ziņas par vienu bojāgājušo un 15 ievainotiem cilvēkiem. ASV Kalifornijas štata dienvidos vakar helikopters neilgi pēc pacelšanās nogāzies un ietriecies namā, izraisot 3 cilvēku nāvi, vēl 2 ievainojot. Tā paziņojušas amatpersonas. Helikopters bija pacēlies gaisā no Džona Vēna lidostas, kas atrodas apmēram 2 km no avārijas vietas.